Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I za noćas smo vam pripremili dobru priču i dobru muziku i zato preporučujem da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Darko Milosavljević, Dejan Lazić i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. A ove noći sa nama i specijalna gošća, još vam neće otkriti njeno ime, ali ovo je pesma koju ona najviše voli.
Pero con fuerza,
ay, yo no te culpo ni te maldigo.
Da, ovo je pesma koju bi Vesna Stamenković, prevodilac sa španskog i portugalskog jezika, koja je večeras vaša i moja gošća, ponela sa sobom ako jednoga dana krene na pusto ostrvo. Vesna, dobro ti noć, dobrodošla.
Bolje te našla.
Kako si?
Dobro sam.
Otkud ova pesma? No, možda će se mnogi upitati zašto baš to, zašto ne nešto drugo.
Ova pesma je pozitivna pesma. Ovaj njen glas za početak, Bujka, ima taj divan promukli glas koji prenese emociju, a ovo je pesma koja, pa recimo, niko od nas nije imao verovatno baš najsjajniju godinu za sobom, a ova pesma govori o tome da čak i onda kada nas život potuče do kolena, mi možemo i dalje da budemo zadovoljni, da se drsko borimo sa životom dalje i da idemo dalje. I ovo je jedna pesma koja podsjeća na to da sve možete, čak i onda kad vam se čini da ništa ne možete.
Da, to je lepa poruka za novu godinu, evo, koja nam stiže za nekoliko dana. Jedva čekamo da ispratimo ovu staru. Ali kakva je tebi ona bila? Dosta si radila.
Dosta sam radila, voljela bih da sam i više radila. Pa mnogi ljudi kažu za ovu našu profesiju da je usamljenička i da mi nismo ni primetili koronu, jer radimo od kuće, pa dobro, sad svi rade od kuće, ali ja uvek radim od kuće. Međutim, zaista je bilo drugačije sa tim da kad završite s poslom uveče, više nigde ne možete, ništa se ne dešava. Stvarno je svima nama teško palo. Ja mislim da i nama koji radimo od kuće možda čak i teže palo. Jer mi smo imali taj period gde smo to shvatili kao odmor. Za nas se ni to nije promenilo. Međutim, pa eto, i pored svih tih stvari koje su valjda sve zadesile u ovoj godini, meni se dogodilo i nešto lepo ovako pred kraj godine. Obradovala me je nagrada koju sam dobila. To je naša najveća prevodilačka nagrada koja se dodeljuje jednom godišnje. Udruženje knjižnih prevodilaca je dodeljuje za, obično su tri dobitnika, za prevod proze, poezije i humanistike. Ove godine nije bilo nagrade za oblast humanistike. Moj kolega Ivan Antić je dobio nagradu za prevod poezije, a ja sam dobila nagradu za prevod proze, za roman Hesusa Karaska, Zemlja koju gazimo, u izdanju Heliksa iz Smedereva.
Pa čestitamo na nagradi. Želim ti još mnogo nagrada u godinama koje su pred tobom. To je samo deo onoga što ti se događalo. Održala si i online dane prevodilaca.
Jeste, pa 45. Beogradski prevodilački susreti. Oni su, eto, 45. put se organizuju, obično su veliki, uvek su međunarodni, uvek se dešavaju uživo, međutim, ove godine to nije bilo izvodljivo, onda smo ih pomerali, valjda u nadi da će se u nekom trenutku ipak teći uslovi da mi, unatoč svemu što je ukazivalo da neće do toga doći, da ih održimo uživo, i na kraju smo bili primorani da ipak, kao što smo i znali da ćemo morati, da ih održimo online. Bili su vrlo posjećeni i radujem se zbog toga, jer bez obzira na sve to što nam se dešava i što moramo da održavamo sve te kulturne manifestacije online, opet nam to i omogućava da prisustvujemo nekim stvarima kojima ne bismo mogli prisustvovati uživo, recimo, ne znam, promociji knjige u Sao Paulo, recimo, gde mogu da se uključim u direktan prenos iz Beograda, a da ne moram fizički da odem u knjižaru u Sao Paulo.
Što ne bi bilo loše.
Što uopšte ne bi bilo loše, ali nije baš tako često izvodljivo. Tako i naši susreti bili su dosta posećeni, bili su mlađi nego ranije, predstavljali smo mlade prevoditeljke koje nas čine vidljivima u svetu, naime celi su susreti održali pod parolom knjižno prevođenje u digitalnom svetu, odnosno na koji način kao prvo mi koristimo taj digitalni svet u svakodnevnom životu, koje su mogućnosti, naravno i koja su ograničenja našeg rada koji se sada svodi samo na digitalni prostor i o našoj vidljivosti u tom digitalnom prostoru. Pa su te dve devojke, te dve naše koleginice prevoditeljke govorile o svojim blogovima na kojima predstavljaju prevodioce. Jedna vodi blog, Milica Dragićević, vodi blog Prevodilaštvo, gde se bavi svim relevantnim temama za sve moguće sfere prevođenja i zaista je vrlo koristan sajt za sve koji se bave prevođenjem. A druga je moja koleginica, isto prevodi sa španskog i portugalskog između ostalih jezika, Tamara Nikolić. Ona ima blog Diške Diš, na kome objavljuje prevedene članke iz sveta kulture. To su vrlo pedantno odabrani, vrlo interesantni članci, ali je ona vodila i jedan niz razgovora sa prevodiocima, sa knjižnim prevodiocima, intervjua, i onda je te intervjue objavljivala na svom blogu i time pomagala vidljivosti naše profesije. Tako da, eto, to je bio jedan segment prevodilačkih susreta, da napravim tu pauzu možda. Eto, one su predstavile nas i sebe na našim susretima.
Sad ćemo mi predstaviti još neku muziku koju ti voliš da slušaš. Odabrala si sada Gloriju Estefan. Zašto?
Jesam. Pa ona je poznata, ja mislim, svakome ko je slušao vreme kada sam ja rasla, tu neku latino muziku, latino ritam. Ona i njen Miami Sound Machine su poznati po nekim brzim, vedrim, veselim pesmama. A ovo je jedna balada, jedna lepa ljubavna pesma koju je ona otpevala. Više se ne sjećam u kojoj je seriji bila špica, ali je bila špica jedna od tih latino serija koje su se davale u to vreme. Međutim, pesma je jedna divna, nežna, mekana pesma i ja bih voljela da je podelim sa slušalcima.
Marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir.
Ove noći sa Vesnom Stamenković, koja prevodi sa španskog i portugalskog jezika, i sada sam te pitala sa kog španskog i kog portugalskog. Pokušavala si mi objasniš da se španski malo drugačije govori u određenim delovima sveta, odnosno portugalski.
To jeste isti jezik. da se razumemo, ali prostranstvo koje ono, on pokriva, pardon, znači da se ispravi. Španski je španski svuda i portugalski je portugalski svuda. Ne želim nikako da kažem da su španski i portugalski isti jezik. Ali portugalski u Brazilu i portugalski u Portugalu i portugalski u Angoli i portugalski u Mozambiku zvuče drugačije. I španski u Španiji, španski u Argentini, u Čile, u Meksiku zvuče drugačije. Negde su to manje regionalne razlike, negde su te razlike nebo i zemlja, ali vrlo interesantno ulaziti u te kolokvijalizme, u te lokalne izraze i šta nešto negde znači nekom maternjem govorniku. Mislim, nikada ne mogu da kažem da sam naučila jezik i da se neće dogoditi da nešto tu nedostaje. Uvek pominjem tu istu frazu, eto, igrom slučaja u knjizi o Markesu pomenutom, tu istu frazu gde on u nekom trenutku, njegov prijatelj piše knjigu i prepričava njegov život i priča kako je Markes ušao u kafanu i naručio un tinto. I svugde gde sam ja bila, un tinto je crno vino, čaša crnog vina, ja sam prevela čašu crnog vina i nastavljam dalje, ne razmišljam, ne gledam u rečnik jer za Boga znam šta je tinto. Nešto kasnije on izlazi iz kafane ne plativši svoju kafu. Kakvu kafu? Gde je kafu naručio? Oknem ja nazad, tinto. Dobro, idemo u rečnik i tamo neka 28. stavka u rečniku stoji da svuda tinto da zaista znači crno vino, osim u Kolumbiji, gde znači kafa. Tako da sam ja tog dana naučila još jedno novo značenje reči za koje sam bila potpuno ubeđena da znam. I takve se stvari stalno dešavaju. Nećete nikad naučiti svaku tananu niti jezika, ali to ne znači da neću da izginem pokušavajući.
Šta ti je draže kada dobiješ rukopis? Da li ti je draže prevodiš sa portugalskog ili sa španskog?
Ja prevodim, eto, još jedan jezik u igri, ja prevodim i sa engleskog, ja mislim to se retko pominje jer najviše nas je koji prevodimo sa engleskog, a ja zaista mnogo više prevodim sa portugalskog i španskog, ali to je kao da pitaš majku koje je dete draže, ja ne bih mogla nikako to da kažem.
Ili uopšte ne primetiš, nije ti važno.
Ne, vrlo mi je važno i šta i kakav je jezik i koji je pisac. Svako je poseban, svaki autor je poseban i svaka je knjiga posebno iskustvo. A opet i taj jezik, eto ja ne znam, kažem, španski je moja prva ljubav, portugalski je moja najveća ljubav. I eto i u tom portugalskom ne mogu da se opredelim da li mi je draži taj čvršći, zatvoreniji, tvrdi evropski portugalski ili onaj razvučeni, mekani, mazni, brazilski portugalski. Ne mogu da odredim, ne mogu da se opredelim. Teško je, ali svaku podjednako knjigu volim i zaista uživam u svom poslu.
Kako je došlo od toga da uopšte prevodiš Markese? Jesi imala tremu kad si dobila njegove, nisi rukopise, ali njegova dela? I to je jedna velika odgovornost, jer on se smatra jednim od najvećih pisaca svih vremena. Prevoditi njegova dela...
Bilo je treme, kod nekih drugih autora možda čak i više, sa Markesom. Ne toliko. Možda bi trebalo, ali ne toliko. Zašto? Zato što je Markes pisac kog sam ja čitala i koji me je, baš 100 godina samoće je knjiga zbog koje sam poželjala i da studiram španski i da se bavim književnim prevođenjem. Markes je, ja ga shvatam kao nekoga ko nije samog sebe shvatao previše ozbiljno i ne mislim da bi se on lično naljutio ako negde nešto omane, mislim da bi se nasmejao, da bi bio duhovit na tu temu, ne znam, možda ga tako shvatam. Prvo, moje iskustvo prevođenja je bilo u stvari o Markesu, bila je knjiga Plinija Poleja Mendose o Gabo, ona je objavljena u izdavačkoj kući Sezam Books prošle godine, međutim, eto, u toj knjizi je bilo nekoliko njegovih pisama koje je autor citirao, oni su bili dobri prijatelji i to je u stvari Gabova biografija, malo više kao roman o Gabu jer je pisana iz ugla gledanja nekoga kojega je privatno znao i očigledno mnogo voleo i imao i slaganja i neslaganja sa njim kroz život kao što to već sa prijateljima bude. Gabo je u tim pismima, to je bio moj prvi kontakt sa njegovim rečenicama, ja sam ih prevela sa mnogo strahopoštovanja, ali opet taj njegov jezik je takav da, da vam se pusti, da vam se preda jednostavno govori vama. I ja ne znam, možda je to zato što je, ja njega osjećam kao, kao svog najdražeg pisca, kao nekoga zbog kog sam ja u ovom poslu, pa mi zato malo lakše pada da ga prevodim, ali, ovaj, ali bilo je tu zaista i većih izazova i napornijih prevoda. I ja, kad bismo govorili o osjećaju treme, bez ikakvog polemisanja, navešću knjigu Nespokoja Fernanda Pessoe. To je zaista najveći pisac, pesnik portugalskog jezika. On je najveći pesnik. Knjiga Nespokoja je jedino njegovo delo u prozi. To je jedna velika knjiga njegovih misli koja je nastala više manje tokom čitavog njegovog života. A njegove su misli komplikovane, složene, slojevite, svako je značenje trostruko, petostruko, možete da ga čitate na mnogo različitih načina i užasno je teško sve to očuvati u prevodu. I onda imamo i taj osjećaj strahopoštovanja pred velikim autorom. To mi je bilo bez daljnjeg najveća trema koju sam osjećala u prevodilačkom životu i mislim i najveći uspeh do sada.
Sada slušamo Marizu, takođe po tvom izboru, a onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. Vesna Stamenković sa nama ove noći.
Amigo vinho em salinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entre sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. A uva doce carinho ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido aumento o valor seja de quem for na boa conta peso e medida e só faço mal a quem me julga ninguém faz pouco de mim quem me trata como água é ofensa pago caso assim vossa mercê tem razão a ingratidão falar mal do vinho e digo, vamos, meu amigo, a mais um copinho. Eu já fui raspando o vinho, a folha solta a bailar ao vento, por raio de sol, no firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor. Faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago caso assim. Vossa mercê tem razão, a ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho.
Eco.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde.
Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Naravno, ove noći možete vi da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.noćniprogram@gmail.com. I Igor nam je pisao i u mailu, evo šta kaže: dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav maloj ili odabranoj ekipi, našoj gošći Vesni Stamenković. Čestitam joj na nagradi, želim joj puno uspeha i dalje. Muzika je lepa, vraća me u toplije dane i krajeve. Igor iz Kruševca. I tebe vraća u neke druge dane.
A dane, daj ne, ali te toplije krajeve, to mi je ovako baš potrebno u pred novu godinu. I mislim da nema boljeg načina trenutno koji nam je na raspolaganju da odemo u toplije krajeve osim ovakve muzike ili neke lepe knjige.
Igor nas je podsjetio još jednom na nagradu i knjigu Zemlja koju gazimo, knjiga za koju si ti dobila ovu vrednu i prestižnu nagradu. E pa sad reci nam nešto o toj knjizi. Zašto baš za tu knjigu? Nije to jedina knjiga koju si prevela tokom prethodne godine.
Moje iskustvo sa nagradama uopšte je da je to velika misterija. Kada će i kako će. Nekad čovjek pomisli ovo je definitivno knjiga za nagradu, nekad čovjek i ne zna šta će da bude i kako će to da izgleda, u stvari uglavnom nikad ne može da se predvidi, ali samo po kvalitetu, zaista to je velika i prestižna nagrada i moje kolege i prethodni dobitnici i kolege koji se nalaze u konkurenciji i koji su bili u konkurenciji za tu nagradu, uglavnom su zaista vrhunski prevodioci. Teško je izabrati između mnogo sjajnih knjiga koja treba da dobije nagradu i evo ove godine se desilo da su odebrali mene. Ova knjiga je, sad prevodioci osete, verovatno su moje kolege zbog toga ovu knjigu nagradile, ova knjiga nije obimna knjiga, međutim Jesus Carrasco se bavi pisanjem na jedan vrlo precizan, pažljiv način, pedantan. On koristi reči, koristi zvuk kao stilsko sredstvo, koristi svaku reč da je stavi tačno tamo gde treba da bi ona dočarala njegov stil. Ovo nije moja prva knjiga Jesusa Carrasca koju prevodim, i prethodno je objavio Helix iz Smedereva, i prethodna knjiga se zvala Žega, ja sam je prevela tako. Intemperije je bio naslov u originalu, to ne znači žega. Intemperije je bukvalni prevod bio ispod otvorenog neba, prepušten prirodnim nedaćama. Meni prva misla u glavi kada sam samo naslov videla knjige je bila vetrometina, međutim ne, knjiga nema nikakve veze sa tim. Dešava se čitava u jednom pustom predelu ispucale zemlje gde nema baš ni travke, gde je suša velika, i među likovima koji su samo obris likova imamo lik dečaka, lik starog pastira, lik psa, lik namesnika, lik roditelja negde u pozadini, niko od likova nema ime, sve su to samo arhetipi i jedna priča koja je dosta surova, sa narodom koji je dosta samo ogoljen i surov tom nemaštinom ogoljen. U takvom okruženju Jesus Carrasco koristi jedan toliko štur jezik da bi nam tim jezikom dočarao svu tu suvoću, sav tu pustoš koja okružuje glavne junake. Baš dok sam prevodila tu njegovu knjigu, već smo bili u razgovorima za ovu sledeću i razmišljala sam kako prevesti. Zaista bilo užasno teško održati taj njegov surov stil. I na kraju kada vi dođete do gotovog teksta, taj tekst je jednako ogoljen kao i taj predeo. I neko bi rekao da je tako nešto lako prevoditi, međutim moram da priznam da zaista nije uopšte bilo lako. I onda dobijem knjigu Zemlja koju gazimo, koja govori o jednoj neprijatnoj temi, to je tema stradanja, ratnih stradanja i stradanja u koncentracionim logovima, masovnih ubijanja. Međutim, on je izmešta iz našeg sveta koji je nama poznat i stavlja u pseudoistoriju, u neke događaje koje bi svima nama mogli biti bliski, mogli bismo prepoznamo neki odraz stvari koje su zaista desile tokom 20. veka u našem svetu. Međutim, izmeštajući iz tog našeg sveta u tu pseudoistoriju, on nam daje tu distancu da možemo da gledamo ne osjećajući bol toliko snažan, da malo odaljemo taj bol od sebe da bismo mogli da ga isprocesuiramo, da razmišljamo o njemu. I onda govori glavni junak knjige, jedan od glavnih junaka knjige je žena. I dosta se kroz njen pogled govori o ovoj knjizi. On koji je pisao tim tvrdim stilom u prethodnoj knjizi, sada ima ženski ton. On nije čipkasti, kitnjast, on priča o teškim stvarima, ali je definitivno ženski glas. Takve stvari je divno prevoditi. Takve rečenice i takav način pisanja autora koji se ovako majestralno služi rečima. Kao što kažu da je dobar prevod, onaj u kome dok čitate ne osjećate da je u pitanju prevedeno delo, nego vam se čini kao da je napisano na vašem jeziku. E tako isto, kada čitate s lakoćom knjigu koja u stvari samo treba imati oko da se zaista vidi da ona uopšte nije s lakoćom i napisana, nego da je svaka reč vrlo dobro promišljena, baš zato da bi se ona čitala s takvom lakoćom.
Pojasnila sam još jednu stvar, tvoj uticaj na naslov knjige. Znači, imaš veliki uticaj na to kako će se knjiga zvati i knjige se ne prevode u naslovu baš bukvalno onako kako je pisac napisao.
Ja se trudim koliko god je moguće. Ako je pisac odabrao taj naslov, onda je on valjda imao neki razlog da ga dobere. I ukoliko je ikako moguće da se taj naslov zadrži, ja ga zadržim. Onda ono što ja lično volim, to je da ostane neki ritam. Eto, u toj žegi, konkretno reč je bila intemperije. Na engleski su ga preveli kao pod otvorenim nebom. Meni je to predugačko za intemperije. Ja sam htjela jednu reč i zato je ostala žega. I evo ovdje La tierra que pisamos, Zemlja koju gazimo, zvuči skoro slično ritmički. Volim da očuvam neku formu. Nekad to nije moguće. Oko naslova se uglavnom dogovarate sa urednikom i nisam imala mnogo puta prilike da moja ne bude posljednja u tom u tom razgovoru, ali nisam nikad imala priliku da se baš da se raspravljam oko toga, ali bilo je i kad moje opcije nisu prihvaćene i eto, to je do uredništva da donese takvu odluku.
Da sada slušamo muziku, onda ćeš mi ispričati još neke zanimljive stvari, može?
Može.
Igual a la flaca, por al negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día y en lo que porque Dios, que esta flaca a mí me tiene loquillo.
Vesna Stamenković, prevodila sa španskog i portugalskog jezika, je ponekad i engleskog, da dodam i engleski koji sam ja zapostavila. Ove noći sa nama u malim noćnim pričama, ponoći 45 minuta. I eto, bilo bi zanimljivo da kažemo nešto o romanu Otadžbina. Sada će mnogi možda pomisliti na seriju koju su mogli da gledaju. Pitala sam te, šta si prvo gledala, seriju ili si prevodila roman? Rekla si mi da si prvo prevodila roman.
Da.
Fernando Aramburu je napisao Otadžbinu i ajde nam malo ispriče nešto o ovoj zanimljivoj knjizi, a i kažeš dobroj seriji.
Ova knjiga je meni najdraža knjiga koju sam prevela u poslednjih nekoliko godina, možda čak. Fernando Aramburu u knjizi Otadžbina govori o jednoj dosta teškoj temi, o Eti, o terorističkim napadima u Baskiji, o tom podeljenom životu ljudi koji su dojuče bili prve komšije, a potom iz nekog razloga jednostavno počeli da se mrze, o tim ranama koje još uvek postoje u narodu i o njihovom zaceljenju. Tema je teška, a način na koji on o njoj piše je glas pomirenja, glas koji nikog ne optužuje, ni jednu stranu ne optužuje. Mi pratimo živote dve porodice koje su se zatekle na dve različite strane tog sukoba i njihove sudbine i kuda je to njih odvelo. Svi su od njih obični ljudi, svako od njih ima neke razloge da radi to što je radio i sve je to ljudski i nešto što se može oprostiti. Knjiga počinje tako što jedna od glavnih junakinja saznaje da je bolesna i odlučuje da se vrati u to svoje staro mesto gde su joj ubili supruga, gde je Jeta ubila supruga, ni krivog ni dužnog u stvari zbog nesporazuma, i odlučuje da se vrati tamo i da otkrije ko je, da sazna ko je pucao, to jest da sazna da li je zaista pucao sin njihovih najboljih, do tada najboljih prijatelja, pre nego što umre, samo to želi. Međutim, tu se sad razvija priča, govori se o svima njima, o članovima obe porodice. Mi saznamo da su mnogi od njih doživjeli mnogo tragičnih stvari u životu, da su neke od njih zaista vezane direktno i posljedice tih trauma iz tih dana. Međutim, da je život surov i bez međusobne mržnje i ubijanja i da ume da vas kazni kad niste to zaslužili. Knjiga je topla i ljudska i puna praštanja i pomirenja, a takva je i serija. I ovo mi je zaista, znači seriju sam pogledala, jedva sam čekala da vidim, pogledala sam je kad je knjiga već objavljena i to je prvi put u životu da sam videla da je nešto ekranizovano tako da ja nemam baš niti jednu najsitniju zamerku, kao neko koji je možda jedan od najpažljivijih čitalaca ove knjige, s obzirom na to da sam je prevela. Zaista sam pratila pomno seriju i oduševljena sam time na koji način je preneta na ekran. Ove knjige, i to bih voljela da kažem, ona je objavljena u Dereti i ne bi je bilo da nije bilo dogovora sa urednikom Aleksandrom Šurbatovićem, on je došao do ideje da ovu knjigu objavimo i ja sam mu veoma zahvalna tome jer je knjiga zaista divna.
Da, preporučujemo i knjigu i seriju.
Absolutno.
Pa se nadam da će i naši slušalci biti zadovoljni ako odgledaju ili pročitaju nešto od ovoga. Reci mi, koliko puta u proseku čitaš knjigu pre nego što kreneš da je...
Pre nego što krenem
da prevodiš.
Priznajem, ja ne volim da pročitam knjigu od korice do korice pre nego što krenem da je prevodim. Počnem da čitam, pročitam možda trećinu, ne više od toga, i onda počnem da prevodim. Pročitam tu prvu trećinu da bih videla stil, da bih shvatila kuda je priča krenula, ali onda da bih sebe vodila tokom prevođena, da bih ja otkrivala tu knjigu dok je prevodim, ja ću je onda čitati i dovršiti dok prevodim. Tako da ja dok prevodim jedva čekam da vidim šta će da se desi, a potom čitam još nekoliko puta knjigu, svakako ću pročitati više puta nakon što je prevod završen.
Original
i prevod paralelno kad završim knjigu, prvo mora sve da se proveri još jednom zajedno sa originalom, onda original ostavim sa strane i gledam ponovo prevode da vidim kako zvuči, da li sve štima na srpskom jeziku. Potom knjiga odlazi na lekturu, pa mi se vraća s lekture, pa potom odlazi na uredničko čitanje, pa je onda makar prelistam još jednom ako je ne pročitam ponovo. Tako da tu ima dosta čitanja nakon, uh-huh, nakon završenog prevoda i onda ja ne čitam unapred da ne bih sebi pre nego što, pre nego što zaista krenem, zaista zagrizem taj prevod, skinula onu, onu se onaj sjaj novog, volim da je otkrivam dok je čitam.
E sada, natalja.nociprogram@gmail.com stigla je i stigao i Ljubicin mail u kome piše: zašto izdavači dozvoljavaju, pod znakom navodnika, sebi taj luksus da srzavaju kriterijume pre prevođenju, ne koristeći direktan prevod, već posredan preko najčešće engleskog jezika? Ne sme opravdanje da bude niža cena, jer je to najskuplja varijanta. Prevodioci su doista virtuozni umetnici. O protrčavanju lektora kroz mnoge tekstove da ni ne govorim, odnosno pišem, koliko unižavaju prevodilačku veštinu. Ljubica.
Ja se slažem sa svakim slovom koje ovde piše. Ne, uglavnom ne pristajem na posebno prevođenje. Kažem uglavnom, postoje vrlo veliki izuzeci, retki slučajevi kada se napravi izuzetak. Ti izuzeci su pravljeni uvek tokom istorije prevođenja, onda kada je neki jezik recimo novi ili nemamo prevodioca za njega. Međutim, da se u današnje vreme prevodi posebno sa, ne znam, španskog ili portugalskog, kad mi imamo dovoljno prevodilaca za te jezike, to se ne dešava. Međutim, bilo je prevoda, prvi prevod Don Kihota sa francuskog jezika, zato što nije bilo ko da ga prevede sa španskog. Ja sam nedavno objavila prevod, Treći trg je objavio u mom prevodu knjigu malteškog autora, zbirku pripovedaka malteškog autora, koji ja sam prevela sa engleskog. To je prevod koji on ovlastio, on govori i engleski i malteški, a mi nemamo prevodioca za malteški. Ja tu u takvim uslovima mogu da pristanem, ali zaista se slažem da nema nikakvog smisla prevoditi posredno sa engleskog jezika ili bilo kog drugog jezika, ako postoji original i postoje prevodioci sa tog originala.
E, i evo još jednog maila, piše: poštovana Tanja, veliki pozdrav iz Zagreba vama, ekipe emisije Male noćne priče, i mojoj dragoj prijateljici Vesni Stamenković, divnoj osobi, velikom profesionalcu, Ivana.
Hvala,
pozdrav,
Ivana.
Ivana, hvala. Evo, Vesna se lepo smeška.
Da, lepo je kad prijatelji ostanu kasnu noć da vas slušaju preko radija iz druge države.
Da. Jeste, divno što je ove noći sa nama. Pričat ćemo još u drugom satu o nekim drugim knjigama. Pojasnit ćeš nam malo i kako to izgleda radni dan. I da te pitam koji ti je omiljeni pisac, a koga ti ne prevodiš. A, ima li
to? Tako? To postoji moja velika prevodilačka ljubav, nadam se. Imam ih nekoliko, moram da priznam. Eto, mogu za to da se uhvatim za tog omiljenog pisca. Upoznala sam ga na sajmu knjiga, imala sam veliku želju da prevodim njegove knjige. Prevela sam u životu samo jednu njegovu priču koju je izašla u nekoj zbirci. Prevešću ih još, ja se nadam. José Eduardo Agualuza, njegove knjige objavljivala Dereta, ali pre perioda kada sam ja počela da radim za njih, tako da nisam imala tu sreću da radim, da prevodim njegove knjige. Mi smo drugari na Facebooku i ja stalno pratim što on objavljuje po časopisima od pripovedaka. I eto, nadam se da će se nekad ukazati. Eto, nadala sam se iza Garcia Marquesa, pa se dogodilo, iako je bilo prevođeno pre mene, iako je to već postala klasika u trenutku kad sam ja počela se bavim ovim poslom, desilo se da prevodim Garcia Marquesa, pa će se možda desiti da prevodim i José Eduardo Agualuza.
Da, sigurno sam da će biti tako. A mi ćemo, evo, za koji minut čuti i vesti koje su obeležene dan za nama, ali onda ćeš morati da nam i kažeš top 5 najboljih knjiga koje moramo da pročitamo u 2021. godini, jer 2020. godina po mnogima važi za godinu koju se najviše čitalo. Ne znam da li se slažeš sa tim ili ne, ali mnogi tvrde da je to bilo tako.
Svakako sam čitala više nego što sam ranije imala vremena da čitam uz prevođenje, tako da se slažem da iz nekog subjektivnog ugla jeste se više čitala. Mislim, ja uvek čitam mnogo, tako da, eto, nadam se da.
Znači, kao što rekao, za koji minut vesti koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo druženje sa Vesnom Stamenković. Budite tu.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica zaraze virusom korona preminulo 47 osoba. Od testiranih 11.399 ljudi, njih 2.693 je pozitivno. Na respiratorima je 305 pacijenata. O merama koje će važiti za praznike, krizni štab će odlučivati utorak. Uobičajena proslava nove godine nije moguća u ovom trenutku, kaže epidemiolog Predrag Kon i poručuje da sada ne smemo da zabavljamo, jer ukoliko ne poštujemo mere, daćemo virusu novi zamah. U januaru će stići još 1.000.000 doza vakcina protiv virusa korona, a posle starijih od 70 godina vakcinu će primiti zdravstveni radnici, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Naglašava da je država apsolutno spremna za masovnu vakcinaciju i da je važno da se što više ljudi vakciniše. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održat će novogodišnju konferenciju za medije na kojoj će sumirati i predstaviti planove za 2021. godinu. Predsjednik će se novinarima obratiti u 13. sati u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. U zemljama članicama Evropske unije počeo je koordinirani proces imunizacije oko 450 miliona građana. Pfizer-BioNTech-ove vakcine među prvima su primile najosjetljivije grupe, zdravstveni radnici, ali i mnogi političari, kako bi uverili javnost da su vakcine bezbedne. U svetu je broj zaraženih virusom korona premašio 81 milion, a preminulo je više od 1.700.000 ljudi. Skupština Srbije završila je raspravu o dopuni zakona o javnim medijskim servisima, kojim se opredeljuje dodatnih 900 miliona dinara za radioteleviziju Vojvodine, a na taj zakon nisu podneti amandmani. Završena je rasprava o potvrđivanju više sporazuma. Poslanici će danas početi pretres o predlogu zaključka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o napretku u eurointegracijama. Očekuje se da će raspravi prisustvovati i predsjednica vlade, Ana Brnabić. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio da postoji volja za međustranački dijalog, ali da je prethodno neophodno odrediti format, odnosno koje će sve stranke učestvovati u njemu. On je za RTS rekao da je bilo planirano da druga faza dijaloga počne nakon izbora, međutim ističe stvari su se promenile jer neke političke partije koje su učestvovale u dijalogu više nisu u parlamentu. Navodi i da pojedine opozicione stranke odbijaju učešće u dijalogu ukoliko u tome učestvuju predstavnici Evropskog parlamenta. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su na gostovanju u Laktašima od Igokeje sa 85-65 u 12. kolu ABA lige. Vreme danas oblačno, vetrovito, toplije i u većini krajeva suvo, na jugu i jugozapadu zemlje mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 11 do 16, u Beogradu maksimalnih 13 stepeni. Čuli ste vesti.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¶¶ amor. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tú llegabas más, no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Jedan sat je i 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Družimo se ove noći sa Vesnom Stamenković, koja prevodi sa španskog, portugalskog i engleskog jezika. Evo, otkrila nam je mnogo toga u prvom satu, čućemo mnoge zanimljivosti i u drugom, uključujući top listu 5 knjiga koje preporučuje svakome za čitanje u 2021. godini. Ali evo, mene za početak zanima kako ti izgleda tvoj dan. S obzirom da radiš oduvek od kuće, možeš da se organizuješ kako hoćeš, imaš li male rituale?
Za efikasan rad od kuće potrebne su radne navike i potrebna je redovna dinamika, mora se pridržavati toga, inače je mnogo lako izgubiti konce. To je jedan od razloga što sada kada sve stoji, nekako smo i mi stali. Kada su ostali ukućeni kod kuće, onda nekako imamo osjećaj kao da smo na odmoru, kao da ne moramo, sve je usporilo. Međutim, rituali su uvek isti. Meni je drago što ja ne moram, ali svakog jutra skuvam kafu i sednem da radim. Ujutru kad ustanem, pošto se obučem, namestim krevet, neke takve stvari, skuvam kafu i sedem da radim. Nema onog pijenja jutarnje kafe, pa onda odlaska na posao, ne. Sedam sa kafom i otvaram knjigu. I ti su mi dani najefikasniji. Tada kada mogu odmah ujutru, pre dobro jutro, pre bilo čega, da sedem da radim u sunčano jutro.
Rano jutro ili malo kasnije?
Kako kad to mogućnosti dozvoljavaju, onda bude rano ujutru, ali kada se ostane do kasno uveče, onda baš i ne mogu da se provodim rano ujutru da radim, ali se trudim da bude što ranije da bih što veći deo sunčanog dana iskoristila, naročito kad su sunčani dani, lepo je raditi. Kad god je to moguće, naravno opet ove godine ni to nije baš toliko bilo moguće, ali kad god je to moguće, volim da ponesem laptop i da izađem na Zemunski kej i da sednem u neku od svojih, ja to zovem istureno odeljenje ili moja letnja kancelarija, da sednem u neki kafić, da isključim jednostavno onaj žamor u pozadini i mi bude kao neka muzika i da radim u takvom okruženju. To je još jedna divna strana mog posla što može da se radi bilo gde. I nekada mi je i baš taj ambijent u kom ću raditi ono što je lepo. Nema već, evo recimo, poslednjih 15 godina moglo bih reći, ne idem na odmor, ne idem na more, a da ne ponesem. Neki ljudi nose da čitaju knjige, ja nosim i da čitam, ali nosim i da prevodim. I onda me pitaju, kaže, kako možeš, pa zašto radiš na godišnjem odmoru? Rekao, vi ljudi ne shvatate, meni je ovo uživanje. Meni je uživanje jer ja ne moram ništa drugo. Ne moram da kuvam ručak, ne moram da kuvam kafu, ne moram ništa. Ja samo sedim, malo idem u more, a malo sednem u kafić, otvorim svoj kompjuter i radim najlepši posao na svetu, koji uopšte nije posao kad se radi tako. I to je veliko uživanje, moći tako raditi.
Jel držiš elektronski tekst pred sobom koji prevodiš ili je oštampan?
Uglavnom elektronski, to je velika olakšica. Nedavno mi se dogodilo da sam nedavno trenutno u toku rad na knjizi koja je štampana i velika je muka navići se ponovo na to. Ranije je bilo sve štampano, naravno, pa sam ranije iščitavala svoje knjige, dobijala s lekture štampane tekstove. To je sve davno prošlo vreme, sad se sve radi elektronski. Međutim, eto, desi se nekada da prevodite ili neku staru knjigu ili nešto što je tako došlo do vas isključivo u fizičkom obliku i to ume da bude naporno, pogotovo kad ovako oči više nisu sa 20 godina i onda nije baš tako lako čitati s nekih tankih papira neka sitna slovca, ovako na ekranu imate više mogućnosti. Eto, to je.
A knjige koje čitaš, voliš li papirne izdanje ili elektronska?
Volim sve. Jedan vremenski period sam imala problem sa dioptrijom i nisam mogla da čitam knjige uopšte u papiru, nego samo u elektronskom formatu, ali sada kada nosim sočiva mogu ponovo da čitam i to vrlo koristim. Imam dosta knjiga koje sam i dobila i kupila u tom periodu i sad ih čitam s ljubavlju i užitkom i sočivima.
Šta trenutno čitaš?
Trenutno čitam, da ne prevodim, trenutno čitam roman svog kolege koji takođe prevodi sa španskog jezika, pisca Igora Malevića, Ostaci sveta. Mm-hmm. Derec je objavila njegov roman, tematika je teška ali zanimljiva, a on piše zaista jako dobro, ja ga mnogo volim i uživam u njegovoj knjizi. Jedno sam čekala da se domognem i da počnem da čitam.
Eto, još jedna preporuka. Igor nam je preporučio kad je bio u ovoj istoj emisiji roman i pričao njemu. Evo sada direktno nekoga koga čita da Ostaci sveta stignu do čitaoca i slušalaca Radio Beograda. E sada, čućemo muziku, a onda ćemo malo još pričati o prevodilačkim danima. Može?
Tako je.
Sada, Vesta, ajmo još malo da progovorimo koju reč o prevodilačkim susretima. 45. po redu su održani od 18. decembra do 20. Šta se sve tamo događalo? Tu online je sve održano.
Yes.
I uključili su se ne samo prevodioci iz Srbije, već iz cijele Evrope.
Tako je, naši susreti su međunarodni i uvek tu dolaze prevodioci, bilo je iz celog sveta. Najčešće su to prevodioci iz Evrope i u poslednjih godina je uglavnom su u pitanju prevodioci sa našeg jezika na svoje jezike. To su naši stalni gosti, znamo ih godinama i odlučili smo prošle godine, i to je ono čemu bih voljela posebno da govorim, a nisam pomenula malo pre kad smo govorili o susretima. Od prošle godine smo počeli da održavamo kao deo prevodilačkih susreta događaj koji smo nazvali prevodadžisanje, kao provodadžisanje prevodiocima. Naime, mi smo odlučili da predstavimo tim našim gostima. Oni su ranih godina stalno išli po sajmovima knjiga, knjižarama, kupovali knjige, tražili, trudili se da u tih nekoliko dana koje prevedu u Beogradu upoznaju neke naše autore, da čuju za nešto novo. Svi mi stalno tražimo tu neku novu knjigu koju ćemo da preporučimo uredniku, da pročitamo nekog novog, Garciju Markesa možda. E, tako oni traže kod nas među autorima nekog novog, nekog za kog nisu još uvijek mogli da čuju u svojim zemljama, i mi smo se odlučili, došli smo na ideju da im to ponudimo kao deo naših prevodilačkih susreta, da ih upoznajemo sa našim autorima koji još uvijek nisu imali prilike da budu prevođeni u inostranstvu, a koji su kod nas ili zapaženi ili eto, trebalo bi da budu zapaženi. Prošle godine je to održano uživo, bilo je veoma uspešno. Održali smo prevodadžisanje u kafebaru 16 i tamo smo doveli 6 prevodilaca i osmislili taj događaj kao neku vrstu speed datinga, sastanka brzinskog, gde su naši autori sedeli za stolovima, imali su svoje knjige ispred sebe, a prevodioci su dolaze da razgovaraju sa njima i imali su 5 minuta da predstave, znači, autori svoje knjige prevodiocima, nakon čega smo bismo mi uključili zvono i prevodioci bi se zamenili za 100 i prešli kod sledećeg autora. Naravno, nakon obavljenog razgovora, nakon svih obavljenih razgovora, oni su mogli, ukoliko žele da ponesu knjigu neku kući koja im se dopala, oni su mogli da razmene adrese sa tim autorima i vidim da je iz toga proistekla nekakva saradnja. E sad, naravno, ne utičemo mi baš toliko na izdavačku politiku naših urednika, ali ti su ljudi otišli svakako zainteresovani i sigurno će pokušati da te knjige plasiraju i u svojim zemljama. E sad, ove godine prevodadžisanje nije mogla se održi tako u kafićima i sa brzinskim susretima i mi smo razmišljali koju bismo formu mogli da smislimo, a da to se ipak održi, da ne izgubimo tradiciju nakon samo jedne godine. I dogovorili smo se da to opet uradimo preko Zuma, kao što smo i susrete održali, isto na takav način, gde ćemo pozvati naše autore da kažu nešto kratko o sebi, da pročitaju odlomak i potom prevodioci imaju određeno vreme da im postavljaju pitanja. Ove godine, isto i prošle godine, ove godine imali smo mešane žanrove, različite vrste knjiga u stvari, pa smo imali pripovetke, imali smo romane, imali smo poeziju. Ove godine su nam se predstavili Miloš Petrik, koji je prikazao svoju zbirku priča, zatim Maša Seničić sa poezijom, Radmila Petrović takođe sa poezijom, zatim Filip Čolović romanom i Stefan Kirilov takođe romanom. Mi smo, to je bila i naša koleginica Ivana Velimirac, ona susretima prisustvuje kao prevodilac na francuski i sa francuskog. Njena je takođe nova zbirka poezije izašla nedavno iz štampe i ona nam je predstavila svoju zbirku poezije. Prevodioci su učestvovali, bilo ih je iz 13 zemalja, učestvovali su u razgovoru, čula sam potom od autora da su sa nekim od njih stupili u kontakt nakon određenog prevodadžisanja, tako da bih rekla da je i ove godine prevodadžisanje uspelo, ali ja se ipak nadam da ćemo do godine moći da ga održimo tako uživo u nekom kafiću uz speed dating i razgovore.
Da, svi se tome nadaju. Verujem i da su prevodioci koji dođu iz evropskih zemalja pa i celog sveta zadovoljni prijemom u Srbiji.
Uvek budu zadovoljni, uvek se raduju da ponovo dođu i verujem da to ne važi samo za naše goste, nego uopšte za goste koji dođu u Srbiju.
Jel vam donesu neke knjige i ponude za prevođenje i oni?
Dešava se, ima. Među njima, mi uglavnom svako od nas, pogotovo recimo ukoliko je poezija u pitanju, često ljudi govore da nemoguće prevoditi poeziju ukoliko je i ne pišete, i često se desi da neko od nas I stvara nešto, sad tako i naše kolege umeju da donesu, ili da nam donesu da predstave neku svoju knjigu, ili da predstave neki svoj prevod. Mnogi od njih, kažem, prevode sa srpskog jezika i nama je uvek drago da vidimo plod njihovog rada, oni nam donose da vidimo knjige njihove, naših autora prevedene, to je uvek lepo videti.
Slušamo sada muziku, a onda ćeš mi malo pričati i o prevodilačkim slobodama u knjigama.
Que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Te cuentan que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. No me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor, porque sé que de este golpe ya no voy a levantar. Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Sada mi reci, koliko sebi dozvoljavaš prevodiločku slobodu kad radiš na nekoj knjizi?
To je komplikovano pitanje. Razmišljam, prva slika koja mi je pala na pamet je klizanje. Znaš kad kreneš da klizaš, pa si tek počeo da učiš, pa se držiš za ogradu i krute su ti noge i ne možeš ništa da uradiš dok se ne pustiš, dok malo ne opustiš ta kolena. Je tako isto u prevodilačkom poslu. Vodile su se silne rasprave o tome da li je prevod dobar ako je veran ili je loš ako je mnogo veran. Čovjek mora da ostavi taj neki balans između onoga što je vernost originalu i onoga što je bukvalan prevod koji ne može ostati lep nikako. Jer da bukvalan prevod jeste i dobar prevod, davno bi nas zamenile mašine koje mogu isključivo bukvalno da prevode. Vernost u smislu vernosti originalu, po meni je vernost stilu pisca. Naime, često čujem, ali dešava se da čujem da je prevod bolji od originala i to kad čujem bude malo podozriva, jer ne može, ne bi smeo da bude bolji od originala, jer onda nije dobar prevod. Jer onda...
Da, onda se postavlja pitanje kako neko zna da li je to bolje od originala.
Pa ne znam, recimo ukoliko sedne da čita neko ko zna, poznaje jezik originala, poznaje jezik prevoda i ume da proceni o tome. Meni dešavalo se zaista da kažem ovo je virtuozno urađeno, ali ti zaista dobri prevodi za koje se često govori da su bolje od originala, njihova veličanstvenost je upravo u tome što prate original, upravo u tome što su oni jednako dobri kao original, ne bolji, nego baš dobri da funkcionišu na našem jeziku tako da izgleda, kao što rekla, bespekorno, ne vide se šavovi, ne vide se ništa, ne vide se da je prevod, a ne original. Eto, to je kvalitet prevoda. Mi moramo da imamo u neku ruku svoj stil i da znamo da ga ne koristimo, odnosno da budemo jezički kameleoni, da se prilagodimo stilu pisca. I sad, eto, često se tu, kad su te slobode u pitanju, ja kad se govori o slobodima, i o slobodama volim da pominjem i prava, pa se često govori o tom našem pravu koje se krši i onda misle ljudi da smo mi prevodioci uobraženi zato što tražimo da nas pomenu kada pominju naše knjige i naše prevode. I,
da, malo ste zapostavljeni.
Umemo da budemo, jesmo zapostavljeni. Sad, razumem ja kad nekom ne padne na pamet odmah, evo sad, ko je beše preveo tu knjigu, nema veze, ali ukoliko je baš konkretno, evo sad smo seli i pričamo na nekom predstavljanju o toj knjizi, u redu je da se pomene ime prevodioca. Ne u redu, nego u stvari to je naše zakonsko pravo, a njihova zakonska obaveza da pomenu autora prevoda. Mi smo autori prevoda i naši prevod autorsko delo i trebalo bi po zakonu da se naše ime pomene uvek da se pominje ime autora knjige, jer ta knjiga ne bi mogla da se čita ako ne znate španski.
Naravno.
Sa te strane, eto, to su neka naša prava, a sloboda u prevođenju je nešto, opet kažem, kad čovjek mora da se oslobodi, mora da oslobodi ruku, mora da oslobodi svoj osjećaj i da joj se posveti, da joj se prepusti i onda će moći dobro prevede knjigu.
Ono što me strašno interesuje, nalaziš li na greške u knjigama? Nailaziš li ponekad? Da je greška u nekoj godini, u nekom imenu ili nečemu, i šta radiš u takvim situacijama?
Ukoliko je greška očigledna, naravno nailazim ljudski grešiti, ukoliko je greška očigledna, ispravit ću je. Ukoliko je manja očigledna, pokušat ću ili da direktno ili preko izdavača stupim u kontakt sa autorom. Ukoliko je autor...
Ti se desilo to već?
Meni nije, ali sam čula za kolege kojima se desilo, meni se to nije događalo. Recimo, dogodilo mi se da u enciklopedijskom izdanju bude nešto što je meni izgledalo kao materijalna greška, ali sam tu u kontaktu sa urednikom, ta knjiga imala stručnog recenzenta i onda je taj neko radio, taj neko se bavio tim pitanjima materijalnih grešaka u knjizi, nisam morala ja da se bavim time, ali to je to kad je u pitanju stručna knjiga, tako se radi, ali kada je u pitanju lepa Roma, književnost, onda čovjek najde na grešku ponekad, ali ja to ja kažem, nisam imala. Ukoliko je očigledna greška, recimo nekom se potkrade nula viška ili tako nešto, to će svakako da se ispravi, bez, ne moram da komuniciram sa nisakim da bih to ispravila više nego očigledno da je slučajna greška, ali ukoliko su krupne materijalne greške u pitanju, naravno treba pokušati doći do autora.
Sada muzika, a onda ćeš nam otkriti još neke čari prevodilačkog posla.
Porque me haces mucho daño.
Ecco.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vesna Stamenković, prevodilac, ove noći sa nama u malim noćnim pričama. Evo, pitala sam te dok je išla ova muzička numera, ima li knjige koju si prevodila da si pomislila, pa ovo je kao da sam je ja pisao?
Postoji takva knjiga, davno sam je prevela, to je jedan od mojih prvih prevoda bio. Autorka te knjige je moje godište i ta knjiga je pisana tako da sam ja zaista s velikom lakoćom sam je prevodila, ali mi je zvučala kao da sam je ja napisala, kao da je potpuno moj stil, pisala sam istim stilom, prevodila sam istim stilom kao da pišem svoj dnevnik i posto mi čak ljudi govorili kao, ali ovo si ti, ovo nije ona, nisi dobro prevela knjigu, koristila si suviše svoj stil, nisam, to je taj stil, ona piše isto kao ja, u pitanju je, naravno, ona je pisala kao što sam ja pisala, u pitanju je davno prošlo vreme. U pitanju je knjiga posebne teme u fizici katastrofe Mariše Fesel, objavljena u Porta Librisu, ja mislim 2005. 6. godine, tako, dosta vremena prošlo od onda. To je jedan onako pomalo krimi, roman o odrastanju jedne intelektualne tinejdžerke načitane, poglavlja se zovu po imenima knjiga koje ona čitala i ja sam se što pronašla u tom liku, a što u toj lektiri njenoj, a što u tom stilu kojim je ta autorka pisala o toj tematici. Naravno, danas ja ne znam, kada bih htjela da pišem, verovatno ne bih tako zvučala, ne bi ni ona sigurno. Ali u tom trenutku je to zaista bilo kao nešto što sam ja napisala.
A pišeš li ne ti nešto svoje?
Piskaram. Ja mislim da svako od nas nešto piše i ja pišem poeziju, ali nisam, mislim, pišem je za sebe, pišem je za svoju dušu, nisam nikad ništa objavila. U stvari to je laž jednom, eto nedavno sam objavila na Facebooku svoju poeziju, to je bio prvi put da sam nekome ko nije jedna drugarica uz čašu vina pročitala neki svoj stih, nego da sam ga tako javno postavila i dobila sam dosta lepe komentare od dragih prijatelja koji bi mi sigurno dali lepe komentare sve i da nije lepa pesma, tako da mi to opet ne govori ništa o tome, ali eto, to je bio jedini put. Obraćala sam se prijateljima, pa sam je zato i objavila javno. Inače, ne, mislim da eto, svako od nas mora da piše, pa pišem i ja, jer imam potrebu, ali i tu neku poeziju kao koncentrisanu emociju ja tako shvatam i doživljavam, pa kad imam potrebu da stavim na papir neku koncentrisanu emociju, onda ću zapisati stih, ali to zaista nije moj primarni poziv. Više volim da govorim tuđe reči na svom jeziku, da pišem na srpskom već napisane knjige, nego da pišem svoje. Nadam se da ću u nekom trenutku imati šta da kažem i da ću to i reći, ali za sada više volim da se krijem iza drugih autora.
E, dobro, kad pomenu smo drugi autor, imali knjige koje si dobila, prevodiš, a da ti je došlo da odustaneš na pola? Kaš pa ja, dokle više.
Ja, pa bilo je velikih izazova, ne mogu da kažem da nije. Neke su knjige naizgled lake za prevođenje, ali nam jednostavno ne legnu. Uvek nekako bolje ispadne kad je autor, kad je pisac neko ko vam se dopada, neko čije knjige volite da čitate, to uglavnom jeste slučaj.
To nije uvek moguće.
Ali nije uvek
ne
moguće.
Ne dobijaš uvek knjige koje ti voliš i koje su ti dobre za prevođenje. Znači, do tvojih ruku stižu...
Sva što stiže, često, najčešće, da, zaista, recimo, možda čak i 98% slučajeva, to su zaista kvalitetne knjige. Ali nije ni svaka kvalitetna knjiga, knjiga koja vam legne na dušu, koju neko poželi da prevodi ili da čita sam za sebe. Mnogi od tih knjiga, ima divnih knjiga koje ja ne bih nikad pročitala da nisu došle do mene. Recimo, ja ne čitam privatno, retko kad ću uzeti da sedem i da pročitam biografiju ili autobiografiju. To mi je nekako kao da virim nekome kroz prozor ili u tanjer, imam takav neki osjećaj. Nemam, to mi nije žanr koji ja čitam, međutim uživam u biografijama koje sam prevodila, zaista i ta Garcia Marquesa koju sam prevela prošle godine i ove godine, evo, ja mislim da samo što nije izašla biografija, u stvari autobiografija Tine Turner, recimo, mm-hmm. Eto, to je bilo interesantno prevoditi. Eto,
ko će izdati iz njene?
Sezon Book izdaje, mm-hmm. Tina Turner. I uživala sam u toj knjizi, cenila sam i volala Tinu Turner i pre toga i cenim je sada i još više posle te knjige. Ali eto, to je neka knjiga koja se definitivno ne bi našla na ovom spisku za čitanje, mm-hmm. a stvarno sam uživala čitajući i prevodeći. Takve se stvari stalno dešavaju, nauči se sa svakom novom knjigom po nešto i eto. A da poželim da odustanem, pa bilo je i toga, bilo je i takvih situacija, nisam odustajala, ponekad bi mi se čak i učinilo da, mislim, opet, nije ni to da je niti knjiga loša, niti naporna, nego jednostavno da čovjek nije se usaglasio, nije se uskladio sa tim tekstom i onda to malo sporije ide dok se ne pronađe pravi trenutak. Ranije sam radila kao mlađi prevodilac, kao prevodilac koji mogao da se posveti u potpunosti bez nekih drugih obaveza životnih prevođenju. Radila sam uvek jednu knjigu, pa kad završim tu jednu knjigu prelazim na sledeću, a sada sam uhvatila sebe u tome da prevodim paralelno različite, potpuno različite žanrovske knjige, različite knjige po stilu, čak i sa različitih jezika, paralelno, zato što ponekad jednostavno nije trenutak za tu knjigu, a opet moram da radim i onda ću da sednem i da prevodim neku knjigu za koju jeste trenutak. Sad, naravno, nije to, ne treba ni preterivati, ali tako da imam dve potpuno različite knjige i da između njih se šetam. Nekoga bi to dekoncentrisalo, a meni baš prije.
E, sada slušamo muziku, onda ćeš nam reći top 5 knjiga koje moramo da pročitamo u 2021. godini, koja nam evo već kuca na vrata. Amar, mas tive medo.
Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, Câmara. Água de beber, água de beber, Câmara. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrega a escola do perdão. A minha casa vira aberta. Abrir todas as portas do coração. Água de beber.
Evo sada jednog maila koji nam je stigao od Zorana Stankovića u kome
piše. Uvažene Tanja, kao i uvek u goste u Male noćne priče pozivate vrlo interesantne ličnosti poput večerašnje gošće Vesne Stamenković, koja vrlo piktoresno i elokventno opisuje svoj posao prevodilaštva. Žao mi je što većinu spomenutih knjiga nisam bio u situaciji da pročitam, što zbog bolesti, što zbog materijalne nemaštine. Umešno vođenje emisije i interesantni odgovori gošće nadomeštavaju taj propust. Vesni želim uspeh u daljem radu, kao i maloj i odabranoj ekipi koja nam svakog ponedeljka i petka od ponoći pa nadalje pruža zadovoljstvo slušanje dobrih emisija. Srećna nova godina Vesni, ekipi i slušalcima ponoćnog programa Radio Beograda 1. Srdačno, Zoran Stanković. Još pita zašto vam je neko vreme bila blokirana e-mail adresa. Zorane, zaista ne znam da je bila blokirana, mailovi su stizali, ali evo, iako je bila, sada više nije. Evo, Vesna, čula si, zahvaljujem se Zoranu na lepim rečima, na čestitkama za novu godinu. A sada ono što sam te zamolila, da nam kaže svojih top 5 knjiga za 2021. Neke su izašle ranije, nisu to sve nove knjige, tako da posjetit ćemo se i nekih starih i novih, pa ajde, da počnemo od petog mesta.
Pomenula sam malo pre, kad si me pitala za španski i portugalski jezik, da ne mogu da kažem koje dete više volim, pa ne mogu i da kažem koje prevodim, sa kojeg jezika više volim da prevodim. E tako isto kad mi neko kaže 5 omiljenih knjiga, mene uhvati panika, pošto bih ja 55 minimum stavila na spisak, pa je ovo nekih 5 knjiga koje su mi prve pale na pamet. To je nešto što, u čemu sam ja uživala i što mi je eto, nešto što mi je prvo palo na pamet, ima nečeg i u tome. Prva knjiga koju bih preporučila čitaocima, slušaocima, pa dobro i čitaocima, jeli?
Naravno.
Jeste knjiga jedna koju sam posljednju pročitala, Kirmena Uribea, Čas kada se budimo zajedno. U pitanju je baskijski autor, prevod je sa španskog, moja draga koleginica Nataša Vujnović, Arete izdavač. Ne znam ovoliko podataka o svakoj knjizi koju ću pomenuti, neke od njih su davno izašle, ali eto, ova je sveža i nova i meni veoma draga knjiga i ima raznih elemenata, tako da će se dopasti velikom broju različitih čitalaca sa različitim ukusima čitalačkim. Druga po redu koju bih pomenula jeste moj prevod, jer ne mogu da ne ubacim neki moj prevod tu među te knjige. Jedna od meni dražih knjiga, Fantazija za dva pukovnika i bazen, Marija de Carvalha. Ona je portugalska knjiga, objavila je Dereta pred dosta godina, međutim meni je ta knjiga i dan danas jedan od mojih najdražih prevoda i mnogo je volim. Dalje, sledeća knjiga bi opet bila prevod sa portugalskog, u pitanju je Evanđelje po Isusu Hristu Josea Saramaga. Saramago je Nobelovac, kod nas je prevedeno dosta njegovih knjiga, ovo je prva koju sam ja pročitala i koja me je oduševila. Potom bih preporučila Vreme čuda Borislava Pekića. Mislim da ne treba, ne moram posebno da govorim zašto Borislava Pekića, ali eto, ova knjiga je isto meni jedna od najdražih njegovih knjiga. I ona prva knjiga koja mi je pala na pamet, prva koju želim ponovo da pročitam i ja u 2021. to je Mavrov posljednji uzdah Salmana Rushdie.
Vidiš da nije bilo teško. Evo nas nekako na samom kraju malih noćnih priča i ono što želim da te pitam je na čemu sada radiš. Evo, čuli smo da si prevodila autobiografiju Tine Turner koju očekujemo da izađe u izdanju Sezam Buka. Pa verovatno početkom sledeće godine.
Trebalo bi, da.
Šta je to na čemu sada radiš i što možemo da očekujemo u nekom narednom periodu od tebe?
Radim paralelno na nekoliko različitih projekata, ali eto, trenutno isto u Sezam Buku, u pripremi knjiga. Pomenuli smo Garciju Markesa više puta večeras. Ovo je knjiga njegovih razgovora sa Mariom Vargasom Ljosom. O romanu, o latinoameričkom romanu. U pitanju je razgovor koji se odigrava u Limi dva dana septembra, krajem 60. godina, u trenutku kada je on tek dobio Nobelovu nagradu. I u trenutku kada neke reči koje su danas u razgovoru o o latinoameričkom romanu, o bumu, o tom magičnom realizmu. Nama su to danas mesta za koje smo svi čuli i nešto što svi znamo, ali u razgovoru njih dvojice tih reči gotovo da i nema, to jest nema ih uopšte osim buma, ne pominje se nijedan njih, jer je to nešto što je u tom trenutku tek nastalo, tek se budilo i vrlo interesantno sad iz ove tačke gledišta kad znamo ko je Gabriel Garcia Marquez, kad znamo ko je Mario Vargas Llosa, gledati na taj trenutak u vremenu i na to kako su oni sebe videli u tom trenutku u vremenu. Vrlo je zanimljiva knjiga, eto, nju trenutno pripremam i ima tu još nekih interesantnih stvari koje se spremaju, ali bih ja više volila da o njima pričam kad budu gotove.
Onda ćeš morati češće da dolaziš, jer stalno izlazi nešto novo na čemu si radila. Koja je posljednja knjiga na kojoj si prevodila i koja je izašla?
Posljednja knjiga koja je izašla...
Znaš li uopšte broj knjiga koje si prevela do sada?
Ne znam tačan broj, uopšte znam da je odrednica kad ukucam svoje ime u katalog Narodne biblioteke ima 140. Zato ovako zvuči malo zbunjeno kad me neko pita za posljednju knjigu. ali desi se još i to da ja prevedem neku knjigu pa da onda ona ne bude objavljena tada nego nešto
da,
kasnije. Tako da meni neka knjiga možda svežija od neke koja je već koja je objavljena sada, da mislim ja sam je prevela pred 2-3 godine. Tako da je to malo teško pratiti, ali a pogotovo sad kako radim paralelno više knjiga ume da bude da se ne prati to tako lako, ali bit će interesantnih novih knjiga i ja se radujem prilici da ponovo razgovaramo.
Obavezno. Dođi nam ponovo. Ima li nešto što smo propustile da kažemo možda ove noći?
Vrlo vjerovatno.
Znači moramo se družiti ponovo.
Da kažemo nekom drugom prilikom, da.
Hvala ti još jednom što si se družila sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Dođi ponovo. Imamo o čemu da pričamo.
Hvala tebi što si me zvala.
A evo ko je uz Vesnu Stamenković bio tu ove noći.
Za tom brinuo Darko Milosavljević. Muzički urednik bio Dejan Lazić. A ja predlažem da uživate u ovom ponedjeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Želim vam sve najbolje u 2021. godini, a mi ćemo se kao i obično družiti sljedeće nedelje na ponedeljak, tačnije 4. januara u malim noćnim pričama. Budite zdravi, želim vam prijatan dan.
Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no quieres? El amor que ya ha pasado no sé. Fui la ilusión de tu vida.